U okviru obilježavanja dana Svetog Vasilija Ostruškog u utorak 9. maja 2016. godine, eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Nikšić u saradnji sa Društvom crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije organizovali su veče posvećeno časopisima Sveviđe i Slovo pod nazivom Kritička misao u Crnoj Gori. Prisutni su na samom početku imali priliku da čuju uvodnu riječ Nikole Marojevića, koji je sa filozofske strane postavio problem razumijevanja kritičke misli uopšte. Nakon njega gostima se obratio i domaćin književnik Janko Jelić, koji je rekao da u Crnoj Gori imamo problem da kritički posmatramo jedni druge i naglasio veliki doprinos časopisa Sveviđe i Slovo. Prava kritička misao je kritikovati sebe, zaključio je urednik časopisa Slovo Veselin Matović, a veče je zatvoreno obraćanjem pjesnika Milutina Mićovića, predsjednika književnog društva Njegoš i stalnog saradnika oba časopisa. Prisutni su čuli i pjesmu Nebeska tapija, nedavno preminulog glavnog urednika Seviđa, pjesnika Vlajka Ćulafića, koju je nadahnuto pročitao Veselin Matović. Veče je vodila Milica Bakrač, urednik dijela programa koji se organizuje u Društvu crnogorsko-ruskog prijateljstva.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, poštovani prijatelji, dobrodošli u naše društvo crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije, koje večeras sa crkvenom opštinom Nikšić, a u okviru dana Svetog Vasilija Ostruškog, organizuje tribinu na temu Kritička misao u Crnoj Gori. Naši gosti su Milutin Mićović, Veselin Matović, dr. Nikola Marojević, Radoje Femić i Janko Jelić. Oni će se posebno osvrnuti na dva časopisa koja su jako važna na našoj kulturnoj sceni, odnosno na 12-godišnjicu njihovog izlaska iz štampe. To su časopis Sveviđe, inače list eparhije Budimljansko-Nikšićke, i časopis Slovo, aktiva profesora srpskog jezika i književnosti iz Nikšića. Jednom prilikom otac Miodrag Todorović rekao je da je misija Sveviđa u tome što predstavlja nastavak liturgije i sabranja kroz pisanu riječ. Dodala bih i misija Slova je ista, sabira pisana dokumenta i naša stvaranja iz svih krajeva gdje se srpskim jezikom govori, a ćirilicom piše. O svemu ovom naši gosti će govoriti sa svojih naučnih stanovišta. Na početku će vam se obratiti dr. Nikola Marojević. Izvolite.
Na samom početku želio bih samo da obavijestim da je bivši urednik, evo sada već bivši Vlajko Ćulafić, koji je od kada je Sveviđe nastalo kao jedan bio utemeljivača i ugradio sebe što je mogao. Đurđevdan je sahranjen. Nešto teško mi je da govorim o ljudima s kojima sam radio, pa bih ovo moje slovo koje sam zamislio u eskatološkom smislu posvetio Vlajku. Nešto bih rekao o kritičkoj misli, jedan filozofski pristup. Ostatka problema. Na samom početku valja napomenuti da pod riječju kritički ovdje bih podrazumijevao oznaku, osobinu misaonog trenda koji načelno polazi od ispitivanja legitimnosti ili nelegitimnosti vlastitog misaonog saznanja. Opšte uzev kritika označava umijeće rasuđivanja, sposobnost razumnog ispitivanja stvarnosti u nama i oko nas. Napominjem da rasuđivanje u duhovnom smislu ima značenje razlikovanje dobra od zla. Ne mislim tu ovdje. Ovo je pitanje saznanja. Ovako posmatrana kritička misao nužno dovodi do ćorsokaka. Postavlja se pitanje gdje se zaustaviti u procesu, odnosno postupku kritičnosti. Prije svega zato što sami kriterijum kritičkog rasuđivanja stvarnosti mora biti i sam sa svoje strane podvrgnut kritici. Dakle, u njegovoj prirodi mora postojati spremnost, odnosno podložnost kritici. Razumna kritika, kritika koju provodi razum, ide korak dalje i prelazi u kritiku razuma, zato što je razum sastavni dio korpusa znanja i datosti koji su podvrgnuti njegovoj kritici. Svaki pokušaj da se pozivom na svoje vrsne evidentne kriterijume legitimnosti razumnog saznanja ono samo izuzme od kritičkog ispitivanja označava u stvari ideologizovanje rezultata i dostignutog u razumskom shvatanju. Dakle, razum mora ostati otvoren za novi uvid, kritički i prema tome i sam biti podvrgnut sagledavanju u povijesnom kontekstu. Tu nastupa filozofija novije povijesti koja kuburi s pitanjem smisla povijesti same još od Augustinovog vremena. Da ne ulazimo sada u problematiku filozofije povijesti. Spomenimo da bi se mogla izdvojiti zajednička pretpostavka za ta tradicionalna filozofska shvatanja da postoji zakonitost koja podrazumijeva vrstu metafizičkog determinizma kao ključ istorijskom događanju. Negdje nam se čini da se kritička misao danas javlja isključivo kao svijest o sopstvenoj krizi, s napomenom da je svim devijacijama kritičke misli, njenim ideologizacijama, bilo svojstveno postavljanje određenog apsolutnog mjerila kritičkog rasuđivanja, jer su se svi oni kritički osvrtali na stvarnost u ime bezuslovnog uvida u istinu iste te stvarnosti. Posmatrano kroz prizmu časopisa, koje večeras uzesmo za povod da problematizujemo pitanje kritičke misli u Crnoj Gori, možemo uočiti da postoji s jedne strane svjedočenje istine i svojevrsna žrtva da bi ta istina mogla opstati, i s druge strane ideologizovanje jedne nakaradne misli koja svoje uporište ne nalazi u uvidu i stvarnost, nego u negaciji svega onog što je srpsko, odnosno onoga vezanog za istinu. U Sveviđu gotovo da nijednom nije pomenuta paralelna, takozvana crkva, kao da uopšte crkva može biti takozvana. Prije svega zato što svjedočenje istine i života za istinu oslobađa po onoj evanđelskoj sve sudionike borbe za nju. Nema spasenja izvan crkve, ni istine izvan života u njoj. Slovo također ispisuje stranice nadahnute knjigom života. Slovo je i nastalo kao reakcija na bezočno lažiranje istine, a postalo je reprezent i odvažni borac u borbi za istinu. Hvala.
Najispravnije se zahvaljujem ocu Nikoli, a sada ćemo čuti književnika Janka Jelić. Janko, izvolite.
Vi ste svojski se. Dobro večer svima. Ja se nalazim u jednoj malo nezgodnoj situaciji ovdje, zato što sam malo domaćin, malo gost, pa ću pokušati da zadovoljim obje uloge. A s obzirom da se nalazimo u društvu rusko-crnogorskog prijateljstva koje usto nosi ime Svetoga Georgija, koga smo proslavili prije 3 dana i koga slavimo i danas, nekako osjećam i obavezu, a i čini mi se da je to dužnost da pomenemo da je danas u Rusiji veliki državni praznik, Dan pobjede, i da se slavi naširoko. Nije problem. Slavi se, kažem, naširoko, i čini mi se da je kompletno rusko društvo u tome učestvuje, i ne samo što slave taj praznik, nego čini mi se da se trude danas da razumiju suštinu tog praznika. A prema nekim mojim informacijama, u stvari onome što sam ja čitao, svemu tome je u stvari o toj velikoj pobjedi ruske vojske, tada sovjetske, ali u suštini ruske vojske, koja je pobjedila avet fašizma, najguru avet koju je Europa i svijet vidio, vjerovatno. U toj velikoj pobjedi je bitno da je ruska vojska ušla u Berlin baš na Đurđev dan. A velika pobjeda je u stvari izvojevana uz pomoć velikog pobjedonosca i zaštitnika Rusije, Svetog Georgija. I nekako u sve to ide i ona simbolika duboka da se i glavnokomandujući te armije zvao Georgije Žukov. Pa onda i taj spomenik tom velikom čovjeku napravljen u stilu, odnosno po motivima ove ikone, divne ikone Svetoga Georgija koji gazi Aždaju. Tako je i taj Georgije, kršteni Georgije u imenu pogazio ovu Aždaju fašističku. I nekako mi se čini da je tu najbitnije od svega zaključiti da je Sveti Georgij bio u pomoći ruskoj vojsci, a da je ruska vojska i tada i danas na Hristovoj strani. E sad, to sam rekao kao domaćin, sada kao gost da se zahvalim organizatorima ove večeri, zbog toga što su me malo precijenili i ukazali mi čast da govorim o ovoj temi. I posebno da im se zahvalim što su tematski naslovili ovako veće. Mislim da se kritikom i kritičkom mišlju danas u Crnoj Gori gotovo niko i ne bavi. Nekako je sve to bačeno na marginu, sve je postalo površno i pokušat ću da postavim neku vezu između te dvije krajnosti, između te naše pojavne površnosti i one suštine za kojom valjda treba da težimo. Inače, profesor Matović me prošle nedelje pozvao da govorim i ja ga pitam, pa dobro, šta ja mogu i šta treba da kažem. On kaže, pričaj ono što pričaš svaki dan. I onda sam ja odlučio da nekako budem malo ličniji nego što bi inače trebalo. Tako govore me u Kilju. Kritika i kritičko promišljanje u Crnoj Gori. I ima li ga uopšte? Ja bih pokušao da se nadovežem na uvaženog mog prijatelja Nikolu Marojevića, da se nadovežem na njegovu priču koja je sigurno mnogo dublja i da krenemo od ove riječi krizis, od koje dolazi riječ kritika. Šta znači to krizis? Mi je prevodimo danas kao kriza. U stvari, čovjek je u krizi onda kada se iza njega stavlja znak pitanja da li on uopšte postoji ili ne postoji, da li je živ ili nije živ, da li će opstati ili neće opstati. Kritika je u stvari postavljanje tog pitanja iznad bilo kog pojma, iznad bilo kog procesa, iznad bilo kog mišljenja. Da li to mišljenje vrijedi, da li ono valja i da li uopšte postoji, da li znači. To je kritika. I kao takva kritika nam je više nego potrebna. Kao takva kritika je plodotvorna. I ta kritika ide kao težnja ka, prije svega ka istini. Dolazi od onog Aristotelovog, drag mi je Platon, ali mi je istina draža. Mi u stvari imamo taj problem kritike u Crnoj Gori. Valjda u tom malom skučenom prostoru gdje se svi poznajemo i gdje smo navikli da budemo neobrazovani i neuki, kao ja, ne, imamo taj veliki problem da kritički posmatramo jedni druge i da kritički promišljamo. Zato je danas, čini mi se više nego ikad, smo se sveli u taj uski prostor i zato je kritika kod nas tako površna u svim oblastima. Kada sam se pripremao za ovaj nastup, pokušao sam nešto nabrzino da pročitam, onda sam, kažem, krenuo od tog Aristotelovog, pa onda našao da od tog antičkog vremena u kritici, pa kroz čitav srednji vijek, kritika kao disciplina ne daje neke velike rezultate. Nije ostavila neki duboki trag, institucionalno ona ne postoji kao disciplina. Sve do 1781. do te čuvene Kantove knjige Kritika čistog uma. I onda upravo hrišćanska Evropa duguje to od te, kažem, Kantove misli, pa na ovamo upravo kritičkoj misli duguje svoj napredak. Iz kritike, iz tog kritičkog promišljanja, iz vrednovanja, iz stvaranja ove opet izvedene riječi kriterijum, što znači vrijednost, pokazatelj vrijednosti, upravo stvaranje kriterijuma za ovu današnju modernu, razvijenu, koja bi sigurno danas porekla da joj je ta kritika tako bila bitna. Na kraju krajeva ta Europa bi i onu moju priču sa početka ovog mog izlaganja porekla da je dužna svoj današnji status, dužna onoj velikoj pobjedi ruske vojske nad fašizmom. Upravo ta velika pobjeda je uslovila da danas Europa bude slobodna. Ko zna kako bi izgledala da nije bilo te pobjede. Isto tako, da nije bilo te kritičke misli, pitanje je kako bi danas ona izgledala. A da bih malo ilustrovao ovim našim okvirima, reći ću da, pošto je to, ajde, kao književnik sam se i kao profesor srpskog jezika najviše bavio književnom kritikom i mislim da je ona možda i najuspjelija od svih kritičkih, ajde kažem, poddisciplina. Pa mislim da ste svi čuli za Vuka Karadžića, mislim da je on najuspjeliji ili možda najuticajniji književni kritičar kod Srba. Da nije bilo Vuka koji je upravo svojim kritičkim promišljanjem, svojim kriterijumom preciznim i filozofskim i umjetničkim i naučnim, razdvojio žito od kukolja, uspostavio taj neki kriterijum šta valja, šta ne valja i kuda valja, a kuda ne valja, bar kada je književnost i nauka u pitanju, pitanje kako bi mi i naša književnost danas izgledali. Ja ću biti, ajde da kažem, hrabar, da kažem da čak ni Njegoš, koji svojim umjetničkim zamahom zaista nadmašuje srpske granice nacionalne. U svakom smislu, pitanje je kako bi Njegoš bio predstavljen književnoj javnosti i kako bi on sam sebi bio predstavljen da mu nije bilo jednog Vuka koji mu je pokazao koliko je on bitan i vrijedan. Sad tu bi naravno bilo nekih anegdota i istina koje bi govorili o tom njihovom odnosu i o tom značaju te Vukove kritike. Ja ću ih preskočiti. Pomenut ću vam samo još jednom, sinoć sam baš čuo jednu lijepu priču ovdje našeg uvaženog velikog pjesnika Rajka Petrova Noga, koji je pomenuo jednu Skerlićevu kritiku vezanu za Marka Miljenova, kako je on Marka Miljenova u književnom smislu predstavio Srbima, i ne samo Srbima nego i šire. Pa zatim Bogdana Popovića, koji je napravio jednu sjajnu kritiku, plodotvornu kritiku prije svega na poeziju mog umiljenog pjesnika Alekse Šantića. Alekse Šantić je inače u mladosti bio vrlo plodotvoran, ali i prilično plitak, što bismo rekli, pjesnik. Ajde da budem ja hrabar to da kažem. I onda je negdje naletio na kritiku Bogdana Popovića, koji je rekao za njegovu poeziju da ništa ne valja. I onda je nastala pometnja, muka, kažu da je sam Šantić plakao čitajući taj tekst. A onda, kažem, posle tih suza, godinama nije napisao ništa. I onda je posle izvjesnog vremena napisao neku pjesmu Ne bor mladi nije pao i tako dalje, koja ga je vratila u poeziju. I posle te kritike, pravovremene i plodotvorne kritike Bogdana Popovića, rodio se novi Šantić, veliki Šantić, od koga danas pamtimo ove sjajne stihove i pjesme koje ne znam da li danas djeca u školi uče, nadam se da uče. Da vas ne bi više zamarao, rekao bih još samo vezano za ove naše časopise, rekao bih da su i oni, pa valjda, čini mi se, i plod kritike. Neki. Prije svega, vezeći se za Slovo, moj prvi tekst je objavljen u Slovu, prije sam to rekao profesoru Matoviću, i imam neki dug prema tom časopisu, i sam sam profesor srpskog jezika, i mislim da je zaista Slovo plod jedne ozbiljne i velike društvene kritike, i kao takvo Slovo, i naravno kao ovako sveviđe koje se možda bavi malo drugačijim temama, ali idu ka istom cilju, ono kao takvo plodotvori, ono ostavlja trag. I upravo kritika kao takva koja ostavlja trag, koja utiče na ljude, koja ih goni da stvaraju, dovodi do toga da će neki ljudi, budući ljudi, baš ovo vrijeme i ovaj prostor u kome se mi sada nalazimo i ovaj grad u kome živimo, pamtiti baš po tim časopisima. U današnjoj plitko-kritičkoj Crnoj Gori, tako da je nazovemo, postoje dva časopisa koji rade ozbiljni ljudi, u kojima pišu ozbiljni ljudi, koji pokušavaju upravo da urade ono što jeste zadatak kritike, da dođu do istine. U stvari, da sami sebi predstave istinu i da istinu šire svijetu. To će biti njihov trag, valjda je to i njihov dug, zato su mnogi od njih i stradali. Ono što bih možda na kraju rekao, da vam ne bih previše vremena uzeo, jeste da čini mi se da i Slovo i Sveviđe nalaze mjeru u toj kritici. Jer kritika ima jedan ozbiljan problem, u stvari dva ozbiljna problema. Kada je površna kao ova što je danas u Crnoj Gori, ona u stvari nije kritika, ona je samo afirmacija onoga što navodno kritikuje. A kada je rigorozna, radikalna, kada negira sve, onda se opet pretvara u sopstvenu suprotnost i nije plodotvorna. Čini mi se da i Sveviđe i Slovo su našli mjeru, našli kriterijum, i da su potom i kriterijum kvaliteta, i da će opstati još dugo. Hvala.
Hvala našem domaćinu. A sada će nam se obratiti profesor Radoje Femić. Izvolite, profesor.
Vaše preosveštenstvo, časni otci, uvaženi posjetioci ove promocije, sve srdačno pozdravljam i zahvaljujem na prilici da nešto kažem o konkretno o časopisu Slovo, a naravno povodom naslovne sintagme ili lozinke pod kojom se ova večerašnja promocija odvija. Riječ je naime o sintagmi kritička misao, na čije su se značenje ili brojna značenja vrlo nadahnuto osvrnuli moji prethodnici, tako da ja ruku na srce nisam ni kompetentan da bih pravio neke teorijske uvide dublje prirode, ali bih ipak napomenuo, makar iz vlastitog iskustva, odnosno iz vlastitih susreta sa časopisom Slovo, koji traju već izvjesno vrijeme, da kritičku misao povodom slova ili slovo povodom kritičke misli prije svega razumijevam kao jednu vrstu distanciranog mišljenja, distanciranog trezvenog mišljenja, koje prije svega obuhvata književno-kritički govor, ali ne samo književno-kritički govor, već i srodne žanrovske forme ili oblike koji insistiraju na punoći dvije dimenzije koje ravnopravno čine etički, rekao bih i poetički, substrat slova. To su sa jedne strane kritičnost, dakle ne kritizerstvo, ne jedan isključivi pristup koji bi podrazumijevao jednostranost, a sa druge strane tu je dakle i jedna misao koja je postojana i koju je zbilja iznjedrila jedna nimalo srećna, naprotiv vrlo turobna društvena stvarnost, ali koja je inicirala jedan zapretani duhovni potencijal koji je pokretanjem ovog časopisa mobilisan na odgovarajući način, i ta artikulacija jednog duhovnog, misaonog i filološkog stanovišta traje nesmanjenim intenzitetom i, rekao bih, neplaćajući danak kvalitetu, evo već pristojan vremenski period. Koncepcija časopisa Slovo, eto, iako nam je to svima poznato, valja podsjetiti, zapravo je utemeljena na jednom traumatičnom događaju koji tretira kolektivno trajanje našeg naroda, tiče se sudbine srpskog jezika i uopšte srpskog kulturnog i duhovnog nasljeđa u Crnoj Gori u posljednjim decenijama. I dakle, ovaj časopis je nastao, neću reći ništa novo, kao svojevrsni odgovor na takvu društvenu stvarnost. Njegovo prvobitno ime, dakle raspeće jezika srpskoga, govori vjerovatno o aktuelnosti i dubini problema u trenutku kada je inicirana. Samo preimenovanje tumačim više kao potrebu, odnosno želju priređivača i urednika i zaista dragocjenih pregalaca na našoj kulturnoj sceni da mu obezbijede univerzalnost, da mu obezbijede trajnost i odmaknu ga na taj način od graje svakodnevnog društveno-političkog života koji je u mnogome pokazao nedoraslost jednom kulturnom konceptu ili strategiji koju slovo emanira, za koju je naravno potrebna dosljednost metodološkog, sadržajnog, naučnog pristupa koji prije svega insistira na kvalitetu, dakle insistira na onome što odlikuje kritičku misao, pravu kritičku misao, to je dakle sveobuhvatnost i temeljnost sa jedne strane i naravno naučna zasnovanost i kompetencija sa druge strane. Časopis Slovo dakle možemo posmatrati kao pravu artikulaciju srpskog stanovišta, kako bi profesor Milo Lompar imenovao jedno vrednosno načelo ili jedan vrednosni duhovni naučni horizont, pristup koji je prije svega, rekao bih, rodoljubive prirode, a onda naravno i odgovarajućeg društveno-političkog i naučnog utemeljenja. U to nas uvjerava i tematizacija časopisa, dakle upravo u ovom posljednjem broju, martovskom broju, 48. broju Slova, moguće već u uvodniku nagovijest zapravo spoznati suštinu misije koju Slovo sprovodi, a ona se ogleda prije svega u pravilnoj distinkciji između prave učenosti, istinske učenosti koja nije zatomljena jednim, da kažem, pseudo ili učenim ili kvazi učenim govorom koji je daleko od izvornosti naše filološke misli, tako da se recimo u tom uvodniku čiji autor profesor Matović na jedan vrlo zanimljiv način tematizuje jedan nedavni događaj u našoj kulturnoj ili sa svoje prirode gledano bolje reći antikulturnoj javnosti, u kojoj je naime jedna učiteljica dospjela u dnevnu štampu zbog pravopisnih, dakle ortografskih omaški u svom radu. Dakle, vjerovatno se sjećamo, štampa je to notirala, o tome se neko vrijeme raspravljalo, međutim, profesor Matović u ovom svom osvrtu na jedan, zaista rekao bih, jedinstven način, čitaoca suočava sa jednom mogućnošću koja gotovo da na misaonom horizontu se nije javljala, a pogotovo se nije javljala u ovim polemikama koje su inicirane događajem koji se zbio. Dakle, profesor Matović insistira na toj razlici, na toj dvojnosti između učenosti koja je ili ne učenosti koja je ogoljena, dakle koja je vidljiva i koja je sa, upravo sa tog razloga i podložna kritici ili kritizerstvu ili etiketiranju čak, dok sa druge strane imamo pseudoučenost koja se nalazi na nekim mnogo opasnijim mjestima upravo zbog potencijalnog utjecaja koji ima na sve one koji su prinođeni da u ovom prostoru ostvaruju neke svoje vitalne potrebe, jedna od njih je potreba obrazovanja. Dakle, dok se jedna neučenost ili nedovoljna učenost učiteljice posmatra dovoljno važnim događajem za javnu raspravu, dotle se recimo u isto vrijeme vrlo rijetko ili gotovo nikako ne problematizuje pseudoučenost recimo naših univerzitetskih poslenika, naročito oni koji su sebi prigrabili jedno ekskluzivno pravo arbitriranja u kulturnim sporovima, da ne kažem ratovima u kulturi koji karakterišu ovo naše podneblje u posljednje vrijeme. Zbog toga se recimo u maniru one latinske poslovice što je dopušteno Jupiteru nije dopušteno volu ilustruje taj, da kažem, fenomen u kojem se zapravo može desiti da profesorka razredne nastave ne poznaje na odgovarajući način padežni sistem srpskog jezika, dakle ne barata padežnim sintagmama na pravilan i normativan način, ali sa druge strane nije problematizovano to ukoliko neko koji je univerzitetski profesor produkuje cijele nizove sadržaja koji su naravno zaogrnuti aurom naučnog diskursa koji su apsolutno besmisleni. Dakle, mislim da nije pretjerana riječ jer onaj koji bude čitao može se osvjedočiti upravo na tim primjerima. Dakle, to je zaista jedan, rekao bih, smjehotvorni materijal koji nas može ipak na neki način opomenuti da se nešto dublje zainteresujemo za ovu problematiku. Naravno, koncepcija slova uvijek, kako smo to od časopisa navikli, od onih koji uprkos brojnim nedaćama o njegovom opstanku vode računa, ima jednu vrlo razuđenu koncepciju. Tu je dakle u prvom redu zastupljena beletristika koja je zastupljena zaista zastupljena tako da su u njoj najznačajnije autorske poetike savremene srpske književnosti, potom esej i kritika kao forme koje naravno podrazumijevaju jedan meta jezik, odnosno promišljanje o literaturi, naravno historiografija bez koje također nema tog jedinstva duhovnog doživljaja, naravno nema ni jednog oslonca ili putokaza na duhovnom horizontu. Zbog toga bih rekao da časopis Slovo zaista na pravi način provocira pozvanost intelektualca da svjedoči istinu i također dokazuje da je moguće naći pravu mjeru, odnosno pravi način da se vlastita etička mišljenja ukomponuju sa poetičkim polazištima i da kondenzovana forma takvog pristupa bude jedan časopis, odnosno jedna zaista, rekao bih, svojevrsna kulturna institucija srpskog naroda u Crnoj Gori, koja nema problema koji obično prate našu kulturnu i društvenu javnost, dakle, koja je poprilično, rekao bih, oboljela ne toliko od cenzure koliko od samocenzure i ne toliko od očigledne i vidljive koliko od latentne represije. Zbog toga časopis Slovo posmatram ili doživljavam kao kredibilan glas i zaista zaokruženu artikulaciju jedne nedogmatske i neideologizovane filološke, književne, kulturne, duhovne misli. Da je takva koncepcija časopisa jedno postojano načelo i imanentno svojstvo ovog slova, može nam također posvjedočiti i nekoliko zanimljivih tekstova. Recimo, u ovom posljednjem broju naročitu pažnju mi je privukao crnogorski basnopis autora gospodina Milutina Mićevića, u kojem zaista na jedan zanimljiv način problematizuju neka traumatična iskustva našeg društvenog svakodnevlja, pri čemu se naravno suština stvaralačkog postupka temelji na stilskim, na dostignućima stilskih sredstava, alegorijskog pristupa i naravno svemu se daje jedan satirički moment koji pritom prije svega vodi računa o estetskoj dovršenosti ili estetskoj realizovanosti, ne plaćajući danak nekim, da kažem, trivialnim ili gotovo banalnim momentima naše društvene zbilje, iako se naravno kroz aluzije obaviješten čitalac može domoći potencijalnih i polivalentnih značenja koje tekst sadrži. Slovo, dakle, čini nakon svih ovih godina, to je valjda neupitno, predstavlja jedinstveno osvjedočenje sublimiranog mišljenja i djelovanja i djelanja na polju kulture i to je naravno ključ njegovog opstanka, zbog čega mi se čini da za njegovu perspektivu uprkos ovim turobnim prilikama ne treba brinuti.
Hvala profesoru Femiću. A sada urednik Slova, profesor Veselin Matović. Izvolite, profesor.
Prosvećeni vladiko, časni oci, dragi prijatelji, ja bih vam za početak pročitao nekoliko stihova iz poeme Nebeska tapija našeg dragog prijatelja, znamenitog srpskog pjesnika, koga smo prije nekoliko dana otpratili na vječni počinak, Vlajka Ćulapić. Ti stihovi su objavljeni u aprilu mjesecu 2008. godine u časopisu Solo kao njegov uvodnik. Taj časopis je, taj broj je bio uglavnom posvećen Kosovu i književnosti, srpskoj književnosti na Kosovu nakon onog nesvjesnog čina priznavanja Kosova od strane Europe. I pitam vas, mudraci, sveznajuće ogrezle u zločine, vas tašte i gorde, iz kojih bezbožje kulja, mislite li da ću zaista biti raspućen time što će me s praočevine sa zavežajem seobnim prognati rulja? Mislite li zar da ako prokleti ja odem s rodnog praga nekud zemnim beskućem, da idem bez ičeg, duše gole i prazne, da nemam šta da ponesem osim poraze i da ostanjam sve što je moje Kosovo i moja Metohija. Ako me prognate, da tamo više ne kročim, niste mi uzeli ništa što vaše može biti, do zemlju, običnu zemlju, ko drugdje zemlja što je, jer se svetinje moje ne mogu posvojiti. Sjajen njihov nevidljiv za vaše divlje oči. Neobradivo je za vas nebesko imanje moje. Neplodno i nerodno. I ne prima vam sjemena. Jer mu je vaše zrno tuđe, a klica poparena. Ta zemlja je bez mene ništa, ja joj trebam, dio sam njenog blata, njene vode i neba, po njoj sam ja kao šarca i pojio ga vinom, i razgonio nad njom oblake topuzinom. Ona je moj uranak, danište i konačište, moja pravda i krivda, i grdno sudinište. Ona je raspeće moje, i blago zbirano od pamti vijeka. Tako je bilo, tako je i sad, i bit će tako do početka. Slušam odavno debate njine demokratske, tako nazivi laži svoje, a gledaju me bezočno, što drže silni dok mi vade do očno oni koji ih stežu u zagrljaje bratske, kao što su grlili vječno sve koji su me držali dok su me drali živog, dok su mi djecu klali. Gledam ih i slušam prijetnje neprestane i ponavlja se prošlost moja i s njine i s moje strane. I čujem Brankoviće moje kako s njima čučave, znam kako podvijaju repove kad hoće da se dodvore. Ta zemlja im je od uvijek i roba i pijaca. I ljude moje znam dok ljube čitam im slika i čujem u šacim zveskanje srebrenika i znam cijenu njihovih poljubaca. I znam se dok je lažna i Pilata sudiju. Ali nosit ću krst svoj časni, jer moja je Golgota i moja smrt je samo klica novog života. Čelenku s 12 pera nosi Nikolasku Azriju. Iako mi otmu Kosovo i Metohiju, ne mogu me prognati, nijesam čavka spota. Ja ću se vratiti tamo, makar se pametno u zmiju. Slušam ih odavno, slušam ih neprestano. Odzvanja glas njim silni u sluhu vjekova mojih. I gledaj ih odavno, gledaj ih neprestano, oko vjekova mojih, oko nedremano. Gledam ih netremice svrhova prokletija i slušam i gledam i pitam, dok orgija u mom carskom dvoru, razuzdana orgija. I slavi dar uz vatru na koju sluđeno baca krstove osveštane moje ikone svetaca i sladi se podrigla komađem živog mesa. Zar tako da mi uzmu Kosovo i Metohiju, kad sve što imam tamo glasni što je nebesa i na sve to imam nebesku tapiju. Jedino ja mogu sažeći i odreći se pečata da na toj zemlji nemam od Boga Ise. Pa ako to učinim, ako dar od neba satrem, Gospode, neka me nema, sve moje nek se zatre. Nažalost, Vlajko večeras nije s nama, ali evo, s nama je njegova poezija i tako će ostati i ne samo za našu, nego za mnoge generacije. Neka je vječna slava Vlajku Ćulofiću. A sad, evo malo da se, pošto je odlazak Vlajkov malo izmijenio cijeli pristup ovoj promociji, dakle da se sad osvrnem i da se vežem i konkretno za temu. Prvo, da se zahvalim organizatorima ove večeri, ove promocije, dakle crkvenoj opštini Nikšić i eparhiji Budinjansko-Nikšićkoj. I zaista, evo već godinama, svake godine, u vrijeme ovih velikih dana i ovog velikog praznika, ona nam čine ogromnu i neizmjernu čast što u okviru ovih dana uključuju u svoj program i promociju ovog našeg časopisa zajedno sa časopisom Slovo. Sveviđe. Slovo se rodilo iz Sveviđa. Dakle, vi znate, sigurno sjećate se 2004. godine, zapravo Sveviđe je u jednom svom velikom tematskom broju pokrenulo pitanje preimenovanja jezika u Crnoj Gori, čak i prije nego je ono stvarno i faktički učinjeno. I Sveviđe je nastavilo sa tom temom i dalje, objavilo je sljedeće, mislim da je to bilo 2005. 500 godina također jedan tematski broj posvećen jeziku, a od tada do danas taj tema zapravo stalno u Sveviđu prisutno. Međutim, Sveviđe kao časopis koji se bavi temama vezanim za život crkve i za život eparhije Budimirsko-Nikšićke, svakako nije moglo uključiti sve ono ovih 12 godina što je bilo nužno i što se nametalo vezano za ovu veliku temu i pitanje, dakle, jezika i pitanje identiteta u Crnoj Gori. Zato se to slovo nekako odvojilo kao jedan poseban rukavac i to se iza, sasvim spontano, jer tako, znate kako je ono nastalo, dakle, nastalo jednostavno kao izraz onoga protesta, onoga otpora tom nasilju koje je učinila vlast i s kojim, nažalost, nije prestala, evo, već 12 godina, nego kako vrijeme protiče, ona na tome sve više insistira. 12 godina je dugo vrijeme, mnogo je toga se izdešavalo, ova dva časopisa su zaista pomno pratili na jedan, rekao bih, malo ozbiljan, odgovoran način. Ali šta se dešava u Crnoj Gori? Ovdje je bilo malo čas riječi da u Crnoj Gori nema kritike, nema kritičke misli. E sad, ne bih nija ulazio u teorijsku raspravu o tom pitanju kritičke misli, kao što to sjajno zna i poznaje Đakon Nikola Marojević, nego bih ja pristupio onako više narodski toj temi, ali tako da kažem. I mi imamo zaista kritike u Crnoj Gori, nekakve kritike imamo svakog dana. Evo, svakog dana čujemo sa svih televizija, svim novinama, neko nekoga kritikuje, neko nekog optužuje. Čujemo to iz ulica, čujemo to u svakoj prilici. Samo sad je pitanje, da li je to kritika? Za mene, to da vam kažem, i ne bih mogao to da prihvatim kritiku, pod pojmom kritike, mada ono i jeste. Dakle, to je politička borba, ili bi rekli stranačka borba, koja podrazumija napadanje svog stranačkog protivnika i onda se napada onako, kako se to zna, u interesu i stranačkim interesima. Ali nevolja je u tome što se upravo ta kritika i te stranačke borbe i ti stranački interesi što su se tako nametnuli i oni su prosto oduzeli prostor u Crnoj Gori nekakoj pravoj, ozbiljnijoj kritici i ozbiljnije sagledavanju problematike koje ima tih ozbiljnih sagledavanja, analiza i razumijevanja, ali to pored ovog pritiska i napada od strane politike i stranaka ne može da dođe do izražaja. I šta se dogodilo? Da iako su naše političke stranke, čak koje su stavile, unijele u svoj program, vi dobro znate, postoji niz političkih stranaka u Crnoj Gori koje su se tako zaklinjale se nebom i zemljom da se brani time srpskog jezika i srpski identitet u Crnoj Gori. Pa šta se dešavalo posle, kad prođe malo vremena, nekako se počne i povlačiti, zaboravljati, da bismo danas, kao što vidite, već godinama, ta priča o jeziku i identitetu potpuno, što se bar tiče tog političkog prostora, stranačkog prostora, potpuno je zaboravljena, jer nije konjunkturna, nije isplativa. Pa čak mi imamo tu nevolju da se ponašanje tih naših političkih stranaka, a ja sad će me optužiti da sam ja neko koji brani Mila Đukanovića, a napada opoziciju, ali mislim da je kritička misao upravo to, napadati onoga svoga i napadati sebe i kritikovati sebe To je kritička misao. I to je sloboda u mišljenju. Jer u strankama toga nema. Stranke se ponašaju kao čopori. Izvinjavam se on teško riječi.
Prava riječ.
Imaju predvodnika i ako si u okviru stranke izdvojio malo mišljenje, ili si propao, ili osnivaj novu stranku ako ima neko s tobom. Odmah se ovaj rovi na drugu stranu. Dakle, nema tamo slobodnog mišljenja, iako se stranke bore za slobodu mišljenja. Interesantno je to. One sve vrijeme govore o slobodi mišljenja, napadaju drugoga, a u njihovim okvirima toga nema. I to je čak prirodno. Tako funkcioniše demokratija i društvo i sve stranke. Ne bi se stranke zvale strankama da nijesu stranke, da nemaju jednostran pristup problemima, odnosno društvenoj stvarnosti. Adekvatan prevod strana riječi partija. Dakle, parcijalno, jednostrano, jednodijelno se gledaju stvari i to je tako. I onda je nevolja što ljudi ulaskom u partije, dakle, jedni imaju naravno svoje interese, a drugi to često iz nekih uvjerenja ili neznanja, i onda se njihova misao kanališe prema onom čelu partije. Dakle, ali djelovanje tih partija u Crnoj Gori imalo je veoma, veoma loše posljedice, veoma loše posljedice, i ništa možda lošije nego ono što je radila sama vlast u Crnoj Gori. Međutim, hajde da ostavimo stranke, neću više da ih pominjem. Onaj ko je najkrivlji i ko na sebi nosi najvišu odgovornost za ukupno stanje u Crnoj Gori u prostoru kulture, prostoru obrazovanja i uopšte razumijevanja i društvenog života i jesu naše obrazovne institucije i kulturne institucije. Dakle, vidite, ako mi imamo čast izuzetcima, ali ako imamo cjelokupnu vertikalu školstva, od vrtića do univerziteta, koja je možda u 80% slučajeva, možda sam pretjerao, ali sve mi se čini da je toliko, bar toliko, koja je sasvim mirno, iako sigurno najveći broj tih ljudi zna o čemu se radi, iako je svjesan toga, sasvim mirno, hladnokrvno, evo već 12 godina prihvata i pristaje na najvišu laž koja se na ovom prostoru u istoriji ovoga naroda pojavila. I ne samo laž, nego samim ti što je najviša laž i najviše zlo. Jer nijedan okupator u istoriji ovoga naroda i nijedan neprijatelj ovoga naroda nije uspio da ovome narodu podmetne ono što mu je podmetnula današnja vlast. Da mu podmetne jezički razvoj. A vi znate da je u Bibliji najstrašnija kazna poslije potopa koju je Gospod poslao na ljude jeste pometnja jezika. I to pometnja jezika zbog ljudske govornosti i samovolje. To je ona priča o Vavilonskoj kuli. E, neko je u Crnoj Gori nama ubacio jezičku pometnju. A jezička pometnja je pometnja onda svega, svih vrijednosti. I pometnja i prošlosti, i sadašnjosti, i pometnja budućnosti, i zatvaranje, i zapritanje, i zametanje svih puteva i svih znanja. Na to je pristala najveći dio naše inteligencije, dakle prije svega u obrazovanju, gdje najprije nije smjelo to da se dogodi u obrazovanju, a zatim i u nauci. I evo, vi ste ovih dana mogli da pratite u javnosti, Crnogorska akademija nauka, kao najviša naučna institucija, nacionalna naučna institucija. Vidite, 12 godina ta institucija nije htjela da se oglasi, ni jednu riječ da kaže u vezi sa pitanjem identiteta i pitanjem jezika u Crnoj Gori. Na sva naša prozivanja odgovarali su njen predsjednik sve vrijeme, isti taj čovjek, gospodin Đurović, odgovarali su da se oni bave naukom, a ne politikom. Međutim, šta se sad desilo? Prije dvije godine dana vlast im je uskratila onaj dodatak akademski, onaj, ne znam, 200 evra, i evo vidimo, ta Crnogorska akademija nauka postala je Dukljanska akademija nauka. Predsjednik te akademije je skoro predsjedniku Dukljanske akademije, slušali ste to na televiziji, makar tri puta ponovio, mi smo jedno, mi smo isto, među nema, nema nikakve razlike. A onda je ta Crnogorska akademija nauka i prije nekoliko dana počela sa objavljivanjem i rječnika crnogorskog jezika. Jer sad zamislite šta se u takvom društvu, kad te institucije, dakle, prosvetne i najviša naučna institucija, dakle, univerzitet, pa jeste kad rektor univerziteta, evo danas recimo čujem rektor državnog univerziteta, sasvim hladnokrvno i mirno priča o nekakvoj hiljadugodišnjoj crnogorskoj državnosti. Pa ljudi, dokle smo toliko pali, dakle smo pali da takve elementarne neke stvari, da ne govorimo šta je potureno i šta ima u našim udžbenicima i šta se našoj djeci potura i šta naša djeca uče i šta ona treba da znaju i šta će od njih u budućnosti biti kroz takvu školu i u takvim stvarima, to je strašno. Ali ne valja u tome što to sve prolazi danas bez kritike. Dakle, ima je negdje tu, kao što su ova dva časopisa, kao što imamo časopis koji objavljuje Matica Srpska u Crnoj Gori, kao što objavljuje glasila Srpskog racionalnog savjeta, pojedinci ljudi, pojedinci, izgleda sve leži na pojedincu. E, to je ono što je u svemu tome najbitnije. Ali, dakle, to nikako da dođe i da bude razumljeno i prihvaćeno. Evo vidite koliko pričamo. Latinizacija okora, sve se pretvorilo. Potpuno ćirilica je uklonjena. Nigdje nemate ćirilice. Ali naši ljudi, džaba im objašnjavaš, džaba im pričaš. On će sutra dan, naša srpska neka institucija, organizacija, nevladina i tako dalje, pa gledam tuda po gradu, pa zakaže ustaško veče, srpsko ustaško veče, pa latinicu. Ili nekakav skup. I onda ga ispiše latinicu. Tako dalje. Ili, Boga mi imamo i neke, moram si na to svrnuti, neke naše izdavačke kuće, pa valjda da bi bolje prodali knjigu, pa štampaju i latinicom i tako. Dakle, možda malo dužih, ali mislim da je sve ovo u stopu ove priče i ove teme, koju ja ne znam tako pametno da razlažem, nego govorim onako što vidim i osjećam i koliko razumijem. Veliko vam svima hvala što ste večeras došli da čujete nešto o ovom našem poslu. Posebno hvala učesnicima u ovoj promociji, gospodinu Radoju Femiću, Janku Jeliću, naravno Nikoli i Milutinu Miceviću. Hvala vam još jednom.
Hvala profesoru. A sada predsjednik književnog društva Njegoš, Milutin Mićević. Izvolite, Milutin.
Vaše preosveštenstvo, poštovani sveštenici, poštovani prijatelji, saučesnici ovog našeg, da kažem, udesnog razmišljanja o onom što je bitno, o našem postojanju, o našem društvenom životu, našem pamćenju i o mogućoj budućnosti. Doista vidim da ova tema ima unutrašnji sluh od vas i da smo otprilike sa tom temom prosto na početku, iako se mnogo pričalo. A u stvari uvijek se radi otkriti i posvjedočiti svoj sopstveni početak na planu u ličnosti i na planu kulturnog i historijskog pamćenja. Nekako pronaći se u tom i biti čovjek. Dakle, naslovljeno je tako kritičko mišljenje i prva asocijacija ko nedovoljno o tom misli, misli da kritičko mišljenje ima za cilj, dakle, kritika kao nalaženje mana i neko moguće negiranje ono što se uzima kritikovati. Ovdje je već rečeno da kritičko mišljenje upravo podrazumijeva nešto drugo, to jest ono prvo i prvobitno, pronalaženje oslonca, afirmacija onog o čemu mislimo i što kritikujemo, to jest sagledavamo. Prevesti kritikovati znači gledati, sagledavati. Sagledavati sve strano i temeljno. Pošto je ovo drugo značenje šire, što bi se rekao populističko, treba se na njega osvrnuti. I treba se osvrnuti s aspekta psiholoških osnova takve kritike. I s naših, ajde kažem, crnogorskih karakternog osnova. Znate da u Crnoj Gori prosto kultura nije imala kultura kao jedan subjekt društvenog mišljenja. Nikad nije imala neku moć i uglavnom je uvijek se saobražavala sa državnom politikom. To dok su kulturu proizvodili Petrovići, filozofi i pjesnici, svezani s nebom, to je bilo u redu. I ta je kultura proizvela duboke oslonce i produbila pamćenje. I da kažem, konstituisala tog čovjeka koga mi u pamćenju imenimo kao Crnogorac, slobodan, rečit, sklon da, dakle, koji je obdaren to slobodnom mišlju i koji smije drugom da kaže ono što treba da kaže. Ali ti su temelji prilično zaboravljeni i prilično su razoreni kroz ideologije koje su se poslije tog vremena desile, kroz komunizam, kroz ovi postkomunizam i tako dalje. Tako da se kod nas kritika svela na ono što kažemo kritizerstvo. A to je u osnovi negiranje drugog i drugačijeg. I kapacitet današnjeg Crnogorca, a to ima osnove u njegovom karakteru dubinskom, ali je to vrlo složeno, takav je, kratkog fitilja, da malo treba da jedan drugom kaže ti si niko. Ja znam, ti ne znaš. Ja znam sve, ti ne znaš ništa. Tu je jedan psihološki substrat tako dobro ugrađen u naš karakter. I to negiranje drugog, koje negdje ima porijeklo u tom lošem kritizerstvu i u toj našoj psihologiji i karakteru, koji je nedovoljno oplemenjen kulturom i polemikom, ima velike i ogromne posljedice. To negiranje drugog, recimo samo se treba posjetiti drugog svjetskog rata, pa samo izbrojati one koji su pobili, oni koji su imali vlast da ubiju i da drže zakon. Pa oko Nikšića ima puno jama gdje leže ti ubijeni koji se nijesu ni pominjali u našoj javnoj priči. I tako nekako i sad funkcioniše Crna Gora. Kada su se još, kada se ta psihologija, taj psihološki model dokopao vlasti i da projektuje ovakvu Crnu Goru, dakle da preuzme takvu odgovornost, da može da projektuje jednu kulturu i da unazad preprojektuje pamćenje kulturno i da projektuje budućnost. Znači, prosto mi smo u jednom stanju, dakle, zahvaljujući svim tim okolnostima, u jednom katastrofičnom stanju. I kritičko mišljenje, ono dubinsko, jedini je lijek. Kao lični lijek, ako bi se ono umnožilo, i omoćalo, ono bi bilo i mogućnost nekog spasenja, nekog izlaza iz jedne teške konfliktosti koja je zacementirana zakonom, ustavom. Ta sam nešto još smislio da kažem. Dakle, na bazi tog negiranja drugog i na bazi današnje suverene Crne Gore, prvo, jedan dio naroda, i to veći dio naroda, skoro nekako prećutno proglašen je nepostojećim. Deklarativno nije, a suštinski jeste. Jer oni koji su uvaženi građani, to jest koji grade ovakvu Crnu Goru, to su oni koji su prihvatili taj model suverene Crne Gore, gdje se razara temeljni narod. Dakle, Srbi Crnogorci, koji su isto, jer imaju jedno isto pamćenje, a imaju jednu istu krv, oni su zakonski, politički, stranački podijeljeni na dva naroda. A onda znači, podijeljeni su i na dva jezika, projektovana da se podijele na dvije crkve, dakle to treba da budu dvije kulture i dva su prostavljena naroda od jednog. A kad se jedno i jedni isti dijele na dvoje, takva crnogorska svađa i čegast i samoubijanje i samorazaranje prosto nema kraja. A tome se samo mogu smijati oni koji su to isprojektovali i koji su znali naše mane kako da nas zavade i uvuku ovaj bezizlaz. Današnji cinizam vlasti koji je preuzeo to projektovanje Crne Gore, tu diobu Crne Gore, koji neće da čuje drugoga, pa nema skoro razlike između onih koji su oni pobili, njihovi ideološki preci, i njih danas koji neće da čuju za drugoga. Dakle, to je posebno važno na nivou kulture, jer na nivou kulture to je neophodno, ako je to kultura, dakle temeljno mišljenje, kritičko mišljenje, sloboda, polemika, otkrivenost, to je neophodan uslov i za kulturu i da bi narod narod bio i da bi čovjek čovjek bio. To je prosto ukinuto sistemski u Crnoj Gori. Nema razgovora. Ima zjap između tako vještački podijeljenog naroda. Ta složenost, kako je ovdje, kako je Matović rekao, polemika je dozvoljena u stranačkom jeziku, u političkom jeziku. Oni se svi šamaraju i pljuvaju i nikom ništa. A taj jezik je toliko uprostio, simplifikovao percepciju naše kulturne stvarnosti, složenosti, pamćenja, identiteta, da oni se svi ponašaju kao suvereni. Dakle, partijci su postali suvereni, uništavajući temelj za razgovor i za mišljenje i za narod i za državu. I opoziciono mišljenje u Crnoj Gori koje je političkog karaktera, koje nije uhvatilo ova dublje osnove, ono ne smeta da se obavlja taj projekt. Jer oni pričali, ne pričali, pričali i kad pričaju kao da ne pričaju, jer ne mogu da ospore i da stave klipove u mehanizam koji pravi ovakvu Crnu Goru. Samo se možda još nije saznalo da su Crnogorci, dakle ovi koji su izvršili svjesno taj rascjep Srba Crnogoraca u Crnoj Gori, oni će biti potrošna energija za razaranje puno Crne Gore. I ko je na dobitku u Crnoj Gori? Niko nije na dobitku, ali u političkom smislu to su oni svi drugi manjinski narodi koji će da dođu na mjesto subjekta i nosioca te Crne Gore, da određuju kakva će biti Crna Gora. I već određuju kakva će biti Crna Gora. I već Šiptaru ili Gurbetu Skonika ne smiješ reći ovo je moja Crna Gora. Crnogorac ne smije to da kaže. Jer će ona reći da nisam ja glasao, ne bi ti imao u Crnu Goru. Tako da smo došli, da su umnožili prosto apsurdi, neizdrživi. I kogod misli, prosto ima ogromnu i teret i teškoću, breme. A oni koji su uzeli da sprovode i da ne misle i da sve mjere dobitkom finansijskim, oni su kao uspeli. Ali i on i njih, i neko od njih završio spuž. A prosto put ove Crne Gore je spuž. I to je glavni grad, glavno centrala Crne Gore. To je budućnost Crne Gore, spuž. Dakle, ova, da kažem, demokratija, sloboda, koji su Crnogorci, kažem, stari Crnogorci, imali so, neku, da slobodno misle i da polemišu i da bilo negdje, ali to je prekinuto. I najgore je kad je to institucionalno prekinuto i ono mogućeno. I samo sad možda se mučiš i da ovako, dakle, koji su odgovori? Postoje odgovori, sve su, znači, istorija kulture, politike, sve je ispitala, nije ništa novo. Postoje neki odgovori. Evo, mi smo ovdje kao jedan izdvojeni, neka grupa, egzil, neki koji tako pokušava da misli slobodno i temeljno, ali koji je izvan svakog sistema i nema niko obaveze da čuje, odnosno da čuje i da uvaži to. Tako da pričamo među sobom, a i to je nešto. Dakle, kad je već tako sistem postavljen, imaju nekolika vida borbe, a to je disidentstvo. Znači, onaj koji je otpao od tog sistema, on nije otpao od Boga ni od svoje slobode. On može još uvijek da živi i da se bori, ali kao disident iz neke druge pozicije, ne iz sistema, nego iz druge pozicije. I egzil, ili da je izgnanik, ili da je unutrašnji izgnanik, i da se bori. Ima i taj pojava tog ketmana, što je bilo u komunizmu, da je u sistemu i da se prividno saobražava sistemu, a da radi protiv sistema. To se u komunizmu desilo, je bilo je takvi, dakle, i disidenata i tog ketmanstva. Danas u Crnoj Gori prosto ljudi koji slobodno misle, malo ih je u institucijama kulture. Nešto ih ima na univerzitetu, u drugim institucijama mene svim da nema. Mi smo u jednoj prednosti velikoj. Zato što imamo istinsko i bogato i duboko kulturno i duhovno nasljeđe. Svi naši preci su s nama. Svi koji su slobodni bili, oni nam daju nevidljivu podršku. I zato se mi protiv svih tih sila i mehanizama održavamo, jer imamo nevidljivu pomoć i ona ne mogu naravno ništa, ali meni je žao njih, oni će da propadnu jer oni nemaju kada misle, jer misle samo kako će da dovrše projekt koji su uzeli da sprovode, i ne znajući da je to projektovano iz neke druge instance. I ovo što kažu globalizam, a šta je globalizam? Globalizam upravo postiče male razlike međunarodne, vidite u Jugoslaviji, u bivšoj, u Srbiji, šta je, male razlike, da bi se oni satrli između sebe, a onda globalni valjak to sve preravni, pregrne i tako, i nesmetano uvede se druge kulture, drugi poredak, drugi narod, a ostane ostatak koji se muči ili nestaje. Tako dakle, ova priča u Crnoj Gori je, ona je problematičnošću izobilna, ali može da bude i plodna. Ako nekako se dokopamo tih početaka, a što imamo, kakav, kad sam pominjao pretke, ovdje se desio ta čudo, ta potres duha do neba, desio se Njegoš, koji je sagledao svu polemičnost u Crnoj Gori, koji je sagledao polemičnost ne samo zemaljskog življenja, nego i nebesku polemičnost, koji je do neba to iznio. I sve prosto, svi obrasci koje je on artikulisao i koje on vidio u životu, oni su se replicirali, oni su se ponovili. A samo, dakle, naša priča neophodno da ima dubinu, da bi imala smisla. Koliko je naša priča progutala ljudi i da kažem harizmi koji se zalijetali da riješe problem u Crnoj Gori, pa Srbe, pa ovo. Toliko se lećalo naših lidera, a danas su skoro na smeću. Strašnih, tako ima sudbina. I ono što se kaže, sve što se desi u svijetu, može tebe da se desi. I to je doista jedna sudbina naša zajednička, naša muka i tragedija. Ali ne volim da smo bez nade. Eto, ko drži da su ti temelji važni i da su oni plodotvorni i da oni uvijek mogu da daju sile čovjeku onoliko koliko ište i žedni za njima, onda, kako je rekao apostol Pavle, nema koga da se bojimo. Bog je s nama. Hvala vam.
Ja želim da se zahvalim svim učesnicima večerašnjeg programa.